Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Milorad Pavić, pesme princeze Ateh iz Hazarskog rečnika.
Posadila sam ruže u tvoje čizme, iz tvoga šešira raste mi šeboj. Dok te čekam u svojoj jedinoj i večitoj noći, po meni veju dani kao komadići pocepanoga pisma. Sastavljam ih i sričem slovo po slovo tvoje ljubavne reči. Ali pročitati malo šta mogu, jer ponekad se pojavi nepoznati rukopis i uz tvoje pismo zapadne komadić nekog drugog pisma. Umeša se u moju noć neki tuđi dan i tuđe slovo. Čekam kada ćeš doći i kada pisma i dani više neće biti potrebni. I pitam se da li će mi i tada pisati onaj drugi ili će biti i dalje noć.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Primjena međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti na radu, društvene odgovornosti, upravljanja rizicima postala je nesporna potreba svake kompanije. Ipak model Evropske fondacije za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost nije do sada primenjivan u Srbiji. Prvom seminaru iz ove oblasti domaći privrednici su nedavno mogli da prisustvuju u Beogradu u organizaciji SRMEKA, Udruženja za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije. Šta je poslovna izvrsnost, kako je dostići i zašto je Slovenija prepoznaje već četvrt veka, a Srbija tek sada, teme su pored ostalog u emisiji Rečeno i prećutano. A naši gosti su dr. Nenad Savić, predavač ispred Evropske fondacije za menadžment kvalitetom i dr. Jovo Lojanica, stručnjak za strateško rukovođenje i predsjednik SRMEKA.
Gospodine Savić, gospodine Lojanica, hvala što ste prisili da govorite za emisiju Rečeno i prečutano, naročito vama, Nenade, zato što znam da žurite nazad u Sloveniju i imate puno obaveza, a mi ćemo ostati ovdje u Srbiji da razmatramo ono što ste vi danas našim privrednicima saopštili. Recite nam pre svega kakvi su vam utisci, kako ste se razumeli sa srpskim privrednicima koji su došli da vas čuju, nismo li mi dalje negde na Balkanu duboko ili imamo neke vidike, smo li otvorili nešto ka Evropi?
Hvala što ste me pozvali u studiju, hvala što mi dajete priliku da dijelim misli sa vama i mogu reći da današnji seminar je bio vrlo dinamičan i vrlo efikasan. Učesnici koji su bili tu, radili smo interaktivno i mnogo toga što sam im dao kao primjere dobre prakse, dobre na načine na koje se poboljšavaju načini djelovanja, oni su onda sa svojim razmišljanjima dopunjavali. Znam da uvijek kad se rade na poboljšanjima nema bližnjica u raj, uvijek je treba tvrdo raditi i dugo vremeno.
Mi smo poznati po tome da kada neko hoće nešto da nam kaže, mi volimo da kažemo, ma sve mi to znamo, šta imamo mi da naučimo. Je li bilo danas takvih, bar u šali, nekih komentari, nekih izjava?
Znate, zanimljivo je bilo kad je bila neka zadaća da smo ocenjivali izvrsnost u organizacijama i nivo te izvrsnosti. I mnogi od učesnika su dali sebi bodove od 80 i čak i 100%, sve smo već uradili, a onda kad sam ih uspoređivao sa rezultatima koje sam video da je, na primjer, tvornica BMW u Regensburgu dobila, koja je dobila priznanje u 2015. kao najbolja organizacija, najizvrsnija organizacija u Europi, ona je postigla između 60 i 70% mogućih bodova. Znači, vaši učesnici tu su bez zavora, bez bremzi sebe stavili na 80 i čak i na 100%. Tako da možda imate malo drugačije mnenje u svojim načinima rada, kao bi inače moglo da budu prihvaćeni.
Gospodin Lojanica, ja očigledno nisam slučajno postavila ovo pitanje. Dakle, to je prosto nama imanentno i evo pokazuje se i na ozbiljnim seminarima. Ima li nama pomoć u tom smislu da možemo da shvatimo, da moramo da učimo, da moramo da menjamo mentalitet u nekom domenu da bismo bili efikasniji i konkurentniji ako želimo u Evropi?
Ono što se radi u Evropi ima svoju metodologiju, način provođenja, način ocenjivanja, način upoređivanja i to se primenjuje već nekoliko decenija. I to primenjuju najbolje svetske firme, firme koje su brendovi u svim oblastima i proizvodnje, i usluga, i obrazovanja, i kao javne ustanove i tako dalje, to primenjuju. Tako da nema dileme da li to treba i mi, prosto treba. Ovo što mi radimo, prosto ne da ne radimo tako, nego nismo ni naučili kako treba da se radi. I mi to zamišljamo na neki svoj način, prosto iz neke svoje perspektive s jedne strane, s druge strane nismo prošli obuku da na isti način ocenjujemo, dakle, sebe, svoj rad, svoje preduzeće, svoju firmu, svoju ustanovu, na način kako to čine u Evropi. Mi, obzirom da ne znamo sve to, a prosto kad nam se ukaže prilika da damo ocenu sami o sebi, mi kažemo da smo blistavi, da smo dobri, da mi sve to znamo, sve smo učili. Sve smo učili, znači sve te naslove zaista mi jesmo prošli u nekom obliku u našim školama, ali od same metodologije nismo ni 10% od toga ni naučili, niti primenjujemo u ovom trenutku u Srbiji.
Mi danas ovde govorimo zapravo o tome šta je to poslovna izvrsnost. To je nešto što ste pokušali danas da predstavite našim privrednicima. Pa recite nama sada, šta je to poslovna izvrsnost?
Poslovna izvrsnost su načini rada koji dovode da se dostignu i onda i ohranjuju izvrsni nivoi performansi na različitim područjima koji dovode na kraju do zadovoljavanja i prevazilaženja očekivanja svih tih zainteresovanih strana. I tu je jedan trik, jer ova očekivanja su često nisu saglasna. Imamo različita u suprotnim pravcima, vlasniki nešto traže, radnici nešto traže, okolina nešto treće traže, a izvrsne organizacije znaju da balansiraju na način da imaju svi nešto od toga.
Kada bi neka firma vas angažovala i kada vas angažuje, šta ona od vas očekuje?
Najjednostavnije bi bilo da kažem da im dam neko ogledalo u koje se vide i da izbrišem onu maglu koja prikriva pravu sliku. Ja im pomagam u tom smislu da vide na pravi način sebe, da vide, kako je rekao kolega, da vide sa upotrebom prave metodologije svoje rezultate, svoje načine delovanja i da iskreno pronađu načine na koje budu pravedno ponosni i one područja gde stvarno su prilike i mogućnosti da unaprede načine rada na području odnosa sa ljudima, sa zaposlenima, sa okolinom, sa svojim kupcima, korisnicima usluga i tako.
Da li tokom svoga rada razgovarate i sa menadžmentom i sa zaposlenima? Vrlo je zanimljiv taj deo, ako imate uopšte komunikaciju sa zaposlenima, kako to izgleda kada ih pitate, kakva je njihova pozicija tu, da li ih uopšte nešto pita, znači rad je postao surov, biznis je surov. Kako se osjećaju danas u Evropi, da kažem, ljudi koji su u procesu proizvodnje? Koliko su daleko od menadžmenta?
Rekao bih da je jedan odnos koji se stvara između menadžmenta i radnika u preduzećima koja su napredna, je da se ostvari odnos koji kaže da se svi poštuju između sebe, da se ne stave na poziciju ja sam vredniji, ti si manje vredan, ja pravim više posla koji je vredniji za firmu i ti radiš neke obične poslove. Svaki ima svoj doprinos. I ako pronađemo to da se može govoriti u tome da ima svak svoj doprinos i da taj doprinos omogućava njemu da se razvija na području na kojem radi, i svako želi da se razvija, svako želi da bude bolji i svako ima neko kod kuće sa kome govori, kome se hvali, gde radi, na koji način radi. Znači, neko poštovanje u onim odličnim organizacijama je na veliko, velikom nivoju. Bilo gde sam bio po svetu, to sam vidio. Neka na Bliskom istoku, neka u Evropi ili u Sloveniji.
Danas ste pomenuli slučaj jedne žene, mislim da je reč o jednoj firmi iz Španije, sa kojom se razgovarali, ona je u procesu proizvodnje i žena se zaplakala, jer prosto ne može da veruje da neko pita kako je, šta radi, šta je njen posao uopšte. Dakle, nije uvek tako idealno.
To je bila jedna epizoda na nekom ocenjivanju, kad smo otišli u kliniku u Španiju, u Madrid, i stvarno, četiri ocenjivača iz različitih država Evrope, iz manje ili više poznatih kompanija, useli smo za 100 i zvali radnike da nam kažu, pojasne na koji način oni doživljaju svoju ulogu u tom poruzeću, u toj kliniki. I kad smo nju pozvali, stvarno je reagirala na taj način da je na pitanje zaplakala i suze su išle s lica nekoliko minuta. I kad smo ju smirili, je oslobodila se toliko da je mogla da kaže da je zaplakala zbog toga da je uopšte neko pitao o njenom mišljenju u toj firmi, da je osjećala takvu radost da može da i ona govori o firmi u kojoj radi, o postupcima kako ta firma za nju radi, bilo dobrima, bilo slabima. To je bilo strašno dobro.
Nije u Evropi, prvo nije sve sjajno, drugo ovo šta ste htjeli da pitate, kakav je položaj radnika, kako se osjećaju, koliko su pitani, koliko uvažavani i tako dalje. Ali zbog toga se uvode, i oni uvode ovaj business excellence ili poslovnu izvrsnost, da bi te stvari sredili, smirili i doveli na ljudski, normalan, humani nivo. Znači, u masi firmi tamo jako je daleko donji nivo radnika od visokog rukovodstva i tako dalje. U najboljim firmama to nije. Međutim, u masi tih firmi, naročito manjih, novobiznismena i tako dalje, oni su bezobzirni i oni samo gledaju profit, ne vide čoveka. To je tačno. Ali zato oni svi žele da kažemo, da prepišu od najboljih, kao što je BMW, Mercedes, Nokia, jer tamo su odnosi potpuno humani, tamo su drugačiji odnosi, nije ovo što mi mislimo. Oni u svemu tome žele da primene ovu metodologiju, a ta metodologija nalaže da budu humanizovani i upristojeni odnosi za svakog zaposlenog, bez obzira što je na najnižoj poziciji, što je polupismen, što je invalid i tako da.
U ovo današnje vreme koje je jako brzo i firme žele da se brzo razvijaju, da brzo zauzmu neku poziciju na tržištu, da budu što efikasnije, da budu nagrađene, koliko takav jedan pristup krije zamki u sebi?
Ako se na poslovnu izvrsnost gleda sa pravca da je to neka nagrada koja neko poduzeće želi i mora da dobije, i ako onda svi želju da postignu najviše brojeve i bodove, onda su svi usmjereni u te bodove. I tada ne gledaju načine na koji, često ne gledaju načine na šta su sve područja koja bi trebali i poboljšati, nego često i prikriju taj područja i na neki jaki način ispostave ona dobre stvari. Tako da na neki način blefiraju. I to je velika zanka. Jer ako ovo poslovnu izvrsnost razumeš kao nagradu, kad si već najbolji od najboljih, to je nije moguće. Samo jedan čovjek na svijetu ima svjetski rekord, najbrži čovjek na svijetu na 100 metara. Ali svi mi smo bili nekad deca i išli smo na sve četiri. I kad smo se podigli i počeli odati na dve noge, napravili smo ogromno poboljšanje. I kad smo počeli da trčimo, opet smo napravili ogromno poboljšanje. Tako da, ako se na poslovnu izvrsnost gleda kao na način sa svim metodama koje stoje pozadi, kao na način koji nam omogućava da budemo bolji, da bolje razumemo granice, da imamo utis upliv, da bolje razumemo sva gibanja u društvu koja utiče na nas i na naše kupce, dobavljače i tako, onda možemo lakše i brže reagirati na to. Ako gledamo na ovu poslovnu izvrsnost kao na neku nagradu koju ćemo dobiti i koju si zaslužimo, onda promašujemo mnoge prilike koje stoje ispred nas. Rekao bih, svaka nagrada je slatka, svaka pobjeda je slatka. I ako usporedim to sa sportom, sportaši koje gledamo i kad postižu pobjedu, zadovoljni smo i možda i ceo narod je zadovoljan ako pobedi košarkaška reprezentacija, kao primjer. Ali nikad se ne pitamo i nikad ne gledamo koliko su oni uložili u to da su dobri, koliko su trenirali, na koji način su sve poboljšavali svoje načine igre. I u tom smislu je ova metodologija za razvijanje poslovne izvrsnosti je neke vrste metodologije za trening organizacija da budu onda sposobne da pobede na takmičenju, šta znači za njih poslovno okolje gdje rade.
Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got props, who mostly doji down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me yourself, call a double up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no P&D, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. And you yell, there go Mace, there go your cutie. All the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Play what? I told ya. Me and Mike to me. Bruise too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky. Wave
degree, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500, that's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Dizak, dangerous, on Trizak, D-U-S, Pizzak.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas dr. Nenad Savić i dr. Jovo Lojanica. Pričamo o poslovnoj izvrsnosti, jednom modelu razvoja kompanije i firmi koji do sada, nažalost, nije bio primenjivan u Srbiji. Evropa nam je tu daleko odmakla, ali evo, danas je održan prvi seminar u Beogradu, zahvaljujući vama, gospodine Lojanica, i to će, nadamo se, biti praksa. Pričamo o firmama koje su već dugo godina na tržištu, imaju neke prepreke u radu, ili vaš seminare mogu da slušaju i ljudi koji tek treba da osnuju firme? Jesu li vaše priče, vaši primjeri, vaša metodologija pogodne za ljude koji još nisu u biznisu, ali žele da razviju biznis od početka na pravi način?
Ja bih više rekao da je to za firme koje već postoje, da je manje primjerno za one koji su razmišljaju kako bi postale, kako bi se ustanovile. Ali mnoge stvari koje mi tu se dotaknemo, koje obravnavamo, koje razmatramo, imaju i svoju vrijednost i za takve. Ali prioritetno je za one koje već rade na tržištu.
Gospodina Lojanica, da li mislite da ova metodologija može da nađe mesto i u javnim preduzećima? Znamo koliko tu stvari ne valja. Da li može da se popravi sistem?
Ravnopravno se, dakle, primenjuje i u javnom sektoru, i u privatnom sektoru, i na nevladinim organizacijama, na svemu što je uopšte uobličena poslovna jedinka, jedinica, skupina, skup ljudi na određenim zadacima, poslovima i tako dalje. Sve što funkcioniše, može da bolje funkcioniše.
A
poslovna izvrsnost sadrži u sebi principe kako uputiti tu jedinicu, skupinu, da bolje funkcioniše, efikasnije, sa manje troškova, da to ide brže, da to ide efikasnije, da to ide sa većim profitom, sa većim zadovoljnijim radnicima.
Jedna od najvažnijih činjenica ka putu poslovne izvrsnosti jeste samoocenjivanje, samovrednovanje. To je u Srbiji naročito bolna tema i bolna tačka. Taj proces, koliko god bio težak za nas u Srbiji, on je nužan. Jesmo li na putu da to shvatimo? Evo, ko želi prvi da odgovori na to. Ajte, vi ste gost, možda vam nije baš tako prijetno. Hoćete vi, gospodine Lojanice, vi ste tu na terenu s vam.
Meni, kad kažemo u Srbiji to je teško, znači polovično je tačno. Zašto? To je teško u dosadašnjom privrednom sistemu Srbije. Međutim, u sadašnjoj Srbiji imamo nekoliko hiljada stranih firmi gde su osnivači stranci, a zaposleni su tu domaći Srbi i tako. U tim firmama nema ove priče i ove teze. Kod njih je vrlo lako, isto kao što je lako i u Parizu, i u Minhenu, i u Strasburu, i u Salzburgu, da se primene to. To uopšte nije teško. Teškoće su bile zato što je uglavnom prevlađivala planska privreda, društvena svojina, a u društvenoj svojini, pošto se ne zna titular, onda se ne zna ni odgovornost, onda ide sve na ne zna se, nije definisano i to nije imalo kraja. Ali to je jedan i od važnih uzroka zašto je društvena svojina nije mogla da se održi i nije mogla dugoročno da dovede do napretka i do svog opstanka.
Ali ja verujem da svakako samoocenjivanje nije lak proces u bilo kojoj firmi.
Znači, ima nekoliko metoda samoocjenjivanja, od lakših i jednostavnijih, bržih, do kompleksnijih i dužih, koje su utemeljene na više objektivnih dejstava. Bilo bi neprimjerno ako bi neku organizaciju koja je na početku puta ka izvrsnosti opteretili sa veoma zahtjevnom, preciznom metodom, zbog toga postoje te i manje i jednostavnije. I osnovni princip jednostavnijih metoda nije baš u tome da se ocenimo koliko smo dobri na toj skali od 0 do 100% izvrsnosti, nego da počnemo da razmišljamo na taj način i da počnemo da prepoznavamo područja gdje smo dobri i gdje smo pravedno ponosni na ono što radimo, ali iskreno i da otkrijemo i da se sukobimo sa područjima gdje nismo dobri. I u tom smislu je samo ocjenjivanje, kao sam rekao na seminaru, kao neke vrste pogled u poslovna ogledala. Model ima 9 područja i to je kao da bi stavili 9 ogledala oko sebe i pogledali se u njih. I jedan put nije nužno da i sami sve vidimo na sebi, jer sami sebi se činimo, jer se ceo život gledamo, mi smo si najljepši. Ali ako neko drugi dođe i kaže imaš neki pik, mozol, šta ja znam, nešto nije na tebi tako, nekad sami to ne vidimo, neko drugi nam može kazati. Tako da te metode samoocjenjivanja su metode koje mi sami primjenjujemo, a možemo i zvati nezavisne stručnjake koje nam pomognu i na taj način vidimo više, bolje i taj facilitator tu nam omogućava da onda pronađemo ta područja.
Kad vi u svojoj firmi radite to, da li verujete u svoju objektivnost ili angažujete nekog drugog stručnjaka? Da baš zato da bi pokazao taj priš što imate na licu ili nemate.
Ja sad radim u firmi Adria Mobil i mi to radimo trenutno sami i nismo još zreli da bi išli u Europu. Kad sam počeo raditi prije godinu dana i moja kompanija je dobila slovenačko najviše priznanje, državno priznanje za poslovnu izvrsnost, i ja sam se zaposlio, prije toga sam bio kao konzultant za tu firmu i zaposlio sam se sa željom i obećanjem da idemo da postignemo i na evropskom nivou taj prestižni nagrad koji bi nam naš brend i povećao prepoznavnost. Ali vrlo brzo smo ustanovili da nisu ljudi u firmi zreli još da bi išli i na taj način se suočili. Zadovoljni su sa načinima koji radimo, donose nam ogromne dobre rezultate, uopšte ne mogu reći da smo slaba firma, vrlo dobra smo firma, ali još uvijek nemamo one volje i želje da bi neki stranac došao i nas objektivno pokazao šta sve još možemo da uradimo.
Da smo uvek i na vreme znali da definišemo prave prioritete i da su nam to bile neke smernice koje se pridržavamo i koje poštujemo, verovatno bi nam privreda bila mnogo uspešnija i svaki drugi domen života, stvaranja. To je jedan od važnih postulata u toj poslovnoj izvrsnosti. Dakle, koliko tu ima prostora da se promeni, koliko smo shvatili da je to važno zaista i koliko je važno. Znači, imati prioritete prave i držati se njih.
Pa upravo se o tome radi i to je i pitanje za čitavu privredu Srbije, pitanje i na nivou Evrope i za svaku evropsku zemlju, a naročito za one koji malo više ili mnogo kasne kao mi. Kako brže postići dobre rezultate? Možeš da preduzimaš razne mere u raznim oblastima i tu je ogroman splet mogućnosti i potencijala kako da se to postigne. Ali stvar je da kažemo da se školuju određeni broj ljudi, stručnjaka, da vidi na primjerima dobre poslovne prakse u evropskim zemljama koje to više decenija primenjuju i da onda u našoj privredi napravimo jednu strategiju koja bi naznačila šta su prioriteti i koje su oblasti prioritetne i koji subjekti u tim prioritetima i tako dalje. Za sada mi praktično u Srbiji smo, obzirom da je ovo danas prvi seminar iz ove oblasti, znači smo na samom početku. A bilo bi logično, ako Slovenija ima oko 30 firmi koja se ocenjuje i takmiči i u evropskim okvirima. Ako ima 150 do 200 obučavanih stručnjaka iz ove oblasti, onda bi logično bilo za Srbiju da ima, znači, po toj stopi bar jedno 50 do 100 firmi koja je uključena i ocenjuje se na evropskom nivou i da ima jedno 2000 obučenih stručnjaka. Za sada praktično ovo je prvi seminar, a ovakvih seminara, ovakve vrste ima još nekoliko, još 5-6 i njih treba povremeno organizovati, uključiti ljude, pa onda ih uvoditi u praksu, pa ih onda omogućiti im da učestvuju u ocenjivanjima u evropskim najboljim firmama, da bi tu stečenu praksu prenosili u našu privredu, odnosno na naše domaće stručnjake, specijaliste, menadžere, da bi ti menadžeri to primenili na svoje preduzeća. Proces je dosta dug, ali u svemu je jako važno da se odrede prioriteti, jer ne može se sve odmah brzo popredati, ali neke stvari može sa manje resursa da se brže postignu dobri rezultati i da se time motiviše i te firme, i te oblasti, i te branše i čitava nacija uopšte.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta.
5 izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas dr. Nenad Savić i dr. Jovo Lujanica. Govorimo o poslovnoj izvrsnosti. Govorili ste danas, gospodine Saviću, i o vrednovanju ljudi u firmi, ali ste govorili o tome da u firmi kao resursu postoji talenat tih ljudi. Koliko je to važno i koliko to doprinosi napretku firme?
To je sigurno jedan od osmih temeljnih postulata u području izvrsnosti, da organizacija razvija svoje kapacitete, svoje sposobnosti, da na temelju razvijanja talenata ljudi na bilo kom nivoju nađe rešenja za probleme, za poboljšanja u sistemu i za poboljšanja svih tih procesa. Tako da bez rada sa ljudima na različitim nivoima nema unapređenja.
Današnje vaše predavanje je bilo puno zanimljivih detalja, pa čak i ličnih momenata, tako da smo saznali koliko imate godina, a to smo saznali tako zato što ste rekli kako lepo sarađujete i na koji način sarađujete sa svojim mladim koleginicama koji imaju 24 godine. Dakle, to nam recite, kako danas te generacije koje su ipak mnogo smo različiti, jel tako, odnosno na mlade ljude, drugačije mislimo, a sa druge strane opet oni nose neke nove vrednosti. Kako to prevazilazite i što učite vi od njih?
Priča osobna koju sam ispričao na seminaru, da sam ja u svojoj firmi vodio seminar i da malo prije tog isprovođenja seminara zaposlio sam jednu mladu studentku i rekao sam i zadatak da neka bude pozorna i posmatra način na koji radim, način na koji način učesnici reagiraju na sve ono što radim, da neka posmatra ali su sve što sam pripremio ima neku dodanu vrednost, ima neku vrednost za učesnike. Jer sam rekao, ja sam star 55 i nekoliko godina i moj način pogleda na stvari je već usmjeren na jedan način. Tvoj način je sasvim drugi. I ja nikad neću moći biti u tvojim cipelama da vidim kroz tvoj horizont stvari i ti teško, nikad nećeš biti u mom cipelama da vidiš sa mom horizonta. Ali ako mi sastavimo naše poglede i pronađemo načine i pronađemo šta smo vidjeli i pronađemo onda one bitne stvari koje bi stvarno mogle pridonositi ka poboljšanju procesa, u tom primjeru nekog izvođenja, nekog seminara, onda smo zajedno dostigli nešto što će biti za mene dobro, što će biti za nju dobro i što će biti za učesnike dobro. Kad razgovaram sa svojim mlađim kolegima u firmi gdje sad radim, uvijek im kažem, nemojte se truditi da budete zaposleni. Trudite se da budete zapošljivi. Znači da imate znanje, da imate kapacitete, da imate nešto u sebi što firme traže. Ne da vi tražite firme, nego da firme traže vas. To je moja poruka uvijek bila za mlade.
Da, jako dobra poruka za sve nas, i za mlade i za starije, pa danas stariji ostaju bez posla, tako da je možda čak i za njih važnije da primjene tu logiku. Gospodina Lojanica, nedavno smo mogli da pročitamo i da čujemo intervju, ja mislim da ga je čitava Evropa prenela, direktora Mercedesa koji je rekao: moji inženjeri su uplašeni da više neće imati posla, da će im Google, Tesla, Amazon preuzeti posao. Kako u takvoj konstelaciji vremena i tehnoloških promjena, kako planirati budućnost?
Ma da vam kažem, budućnost prosto nije statična kao što je bilo u prošlosti, ona jako dinamično se menja iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan. Sve što treba čovečanstvu na današnji dan na neki drugačiji način će biti potrebno za 6 mjeseci, za 6 godina i tako dalje. Radi se o tome da najtalentovaniji ljudi budu usmjereni da osmišljavaju i potrebe budućih generacija, a i kako to da se ispuni. Mi ne možemo raditi za druge planete. Svo čovečanstvo mora da radi za ovo čovečanstvo. Ovdje je stvar samo da idemo u susret tim novim potrebama. Sve će biti drugačije, kao što je i kod nas drugačije sada nego pre 20 godina, a naravno drugačije nego pre 40 godina i tako dalje. Tu brzinu promjena, nažalost, Srbija ne prati i prosto i ovaj business excellence ili poslovna izvrsnost je jedna od oblasti kroz koju možemo da izvučemo svoje talente, da ih više usredsredimo na to da se bave budućnošću koja će da bude svima korisna, nego što ih držimo da kažemo zatvorene, zaptivene, neplaćene, prinuđavamo ih da moraju da odu da rade po nekim Španijama, Italijama, Azijama, Afrikama i tako dalje. Izlaza nema drugog, niko ne može da nam osmisli budućnost nego mi sami. I to među nama najtalentovaniji ljudi. Stvar je u nama, jer možemo se organizujemo da zaista talente stavimo u front osmišljavanja budućnosti i kreiranja, a da mi obični ljudi radimo obične stvari. Nema drugog odgovora.
Gospodine Saviću, kako je Slovenija prepoznala poslovnu izvrsnost kao neki model u poslovanju koji treba da razvija?
Slovenija se je suočila sa tim modelom već prije 25 godina skoro. 1992. ustanovili smo prvi nacionalni program Republike Slovenije za područje, za oblast kvaliteta i tada napravili neku viziju za 30 godina unaprijed. I taj program je bio razdeljen na 3 decenije, na deceniju od 1992. do 2000, 2000 do 2010. i 2010. do 2020. I na osnovu toga počeli smo na mnogim područjima da radimo. Jedno od tog područja je bilo isto i poslovna izvrsnost i ubacivanje u Sloveniju ove nagrade kao načina za motivaciju i pobržavanje razumijevanja šta znači kvalitet, šta znači u tistim onim vremenima razumijevanje kvaliteta. Sad, posle skoro 25 godina, napravili smo novu strategiju koja pokriva vreme od 2018. do 2030. Znači, napravili smo neke obveze, zaveze za naše državne organe, za našu vladu, na koji način ćemo to u Sloveniji suportirati sa novim znanjem, sa novcem koji ćemo slati u organizacije i onda tim metodama isto tako i gledati ako, na koji način, kako efikasno se upotrebljava taj novac za poboljšanje rada u organizacijama.
Još nam malo pojasnite samo ko je tu bio, ko je tu aktivnost tako definisao da nešto naučimo od vas, stalno prepisujemo nešto, dajte to da prepišem.
Znači, u to vreme državni organ Ministarstva za znanost i tehnologiju, znači Agencija za meroslovje, bila je ta koja je dobila to zadaću da to uvede u Sloveniji, ali vlada je ustanovila zakon o državnoj priznanju koje je upotrebljavala sad ta agencija, da je provodila i izobraževanja, obuku i da je organizovala ova ocenjivanja i da je organizovala onda i takmičenje i promociju toga. Znači, pozadi toga u Sloveniji stvarno je stala državna potpora, državna potpora i na taj način svake godine smo uradili taj proces. Zanimljivo u Sloveniji, mislim da je veoma zanimljivo to, jer zakon nas je obavezao da radimo i provodimo taj konkurs za najbolje organizacije, ali ako organizacije po tim kriterijama nisu dostigle dovoljno visok nivo izvrsnosti, nagrade nismo podelili. I tako da u tim godinama barem 6-7 puta uopšte nismo podelili nagrade i to je bio težak trenutak za nas, jer sedeli su direktori u prvim redovima i očekivali nagrade, ali nisu ih dobili na kraju. I to je bila poruka da moramo i mi jačati naše kompetencije, na koji način ocenjivamo organizacije, na koji način vraćamo te informacije i utemeljujemo naše odluke i u tim reportima omogućavamo da ako nešto nisu dobili, da znaju zbog čega nisu dobili, na kojim područjima moraju da se poboljšaju. I to, na taj način smo išli u tom putu.
Iz ovoga što smo sada čuli, jasno je da ukoliko se država ozbiljno ne uključi u ovo, nema velikog pomaka i nema ni blizu dostizanja tih nivoa konkurentnosti i kvaliteta u proizvodnji i poslovanju.
Mogu reći da je sad Evropska fondacija za poslovnu izvrsnost iz Brusela primjer Slovenije upotrebljava kao example, kao case study za druge zemlje i u Evropi i širom po svetu, jer stvarno način na koji način je naša vlada to potprla je unikatan.
Sa kim vi komunicirate u vladu i da li komunicirate?
Ceo ovaj proces primjene, dakle, poslovne izvrsnosti u privredi i tako dalje se zasniva na tri stuba. Jedan stub je vlada, koja je praktično upravljač i vlasnik javne privrede, ali posredno i privatne privrede, privredna komora koja je kao krovna asocijacija nadležna za stanje u toj privredi i njenu konkurentnost, i SRMEK kao udruženje koje je u obavezi kao nacionalna organizacija partnerska EFQM-a iz Brisela da obezbeđuje edukativne programe, da ih transformiše u, da kažemo, srpsku verziju i da nudi domaćoj privredi. Dakle, ono što je do SRMEK-a, trudimo se i evo organizovali smo i prvi seminar. Međutim, da bi se uopšte ovaj proces nastavio, moraju vlada i mora privredna komora da u saradnji sa privredom njima sugeriše, motiviše, kanališe, organizuje, nagradi ili kazni firme koje ulaze u ovaj proces. Za sada praktično taj proces je na nuli. Mi kao asocijacija SRMEK smo im dali određene smernice. Bila je posjeta i visokog gosta iz Brisela koji je posjetio ove institucije, tako da na njima je da sada odgovore i da pokrenu stvari. u dobroj varijanti bi mogao sada u oktobar, novembar, decembar da se naprave planovi i da u 19. godini napravimo vrlo važan iskorak ako bude sreće i lepe koordinacije.
Slušali ste emisiju Rečeno i prečetano u kojoj su govorili dr. Nenad Savić, predavač ispred Evropske fondacije za menadžment kvalitetom i dr. Jovo Lojanica, stručnjak za strateško rukovođenje i predsjednik Srmeka. Broken shards on every horizon time, scattered around what you try to control on your land. It's not a matter of faith, it's just a question of time, and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time, and we all fall down. I've been with one of you.